محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ملء السماوات وملء الارض وملء العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جلتا ابھی اس سمے سونگری دی کے انسان جتا مرتا دنیا ٹکنا آخری تحری رخصت جاتا تری انسان کے اعمال سے سلسلہ بند آتا ختم جی کہ کرتے رہو زندگی بدھر کر دو لو نکے دو نقطے دو نکے کہلاتے انتظار صاحب تک اللہ آخرت ادا کر دو لو یعنی نقطے کہلاتے غلط کہلاتے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سنگلی اپنے کے خلاف کہلاتے کہ یہ نتائج سمے دل لازمی چیز کنتو چیز دنیا چیز بغیر نتیجہ کے نہ میں خلاف رکا ہر وڑلی دھکلی چیز ہر قول یعنی فیل قول زبان فیل کام کون تو کام وڈے جاؤ دکلے جاؤ دینی جاؤ دنیا میں جاؤ کون تو کام سو دھیرے اثرات جات اچھے بغیر تاثیر سے بغیر تجھے رزلٹ آجے کون تو چیز نہ دنیا دار جالون امتحان ہو سگلی زندگی امتحان پیدا دالا مک بالغ رہتا سب چھوٹ بالغ جالو کریں تو عقل مند جالو مکلف ذلو اللہ تعالیٰ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مخاطب ذلو دو اللہ کا کرو سانگلا تھے تیزو خطاب تیزی سے ذلو ادن چودہ وقت دو اٹھے پندرہ وقت دو اٹھے وہ دبلو نہ شریعت ایک دل تو اوڑ لو تو تیزو حکم یعنی ستر وقت سے سدانا تو حکم دنیا اکس شریعت پر عمل کر کے اعتبار تا سبب ابتدا ٹکن مائیں بابا کی ذمہ داری اولاد والے گاؤں پڑے ٹینکا جکون تیسے جینے کی تربیت دوں گا نواز سیکھوں گا ابھی سب تیس صاحب اچھے اولاد سے ابھی قافل ایسا کہا دل ہے فرما مرو اولاد حکم مرو اولاد حکم دیتا اپنی چڑھوا ایزا بسلا ایزا بلغو سبان سبان مختلف قسم جا کر سات وسط علامہ ٹینکا ناؤ دے تو حکم دیتا سات دسا کی عمر کمی رہی ہے نکے نقطے پورا وقت ہے نا کم ہے بالغ ڈالنا شریعت شریعت کے احکامات تو مخاطب ڈالنا تو مکلف ڈالنا لیکن اتنا رکن جکن تھے اسے تیاری بالغ ڈالے برابر اللہ تعالیٰ کے احکامات تیاری متوجہ ڈالام جو تیجے کم تو حکمات کے خلاف ورزی اللہ تعالیٰ سے چیزاؤں نہ دے خاص طور پر نواز باقی صاحب اپنے ٹاپ وقتاً فوقتاً زیادہ رہا نماز پہلو حکم ایمان ماں کہ عقیدہ صحیح عقیدہ سے پہنچے مسلمان بلنا کا سے پہنچے અને તયમક જો કોમ દે છે તે આપણે શરીર તમીઝ આલામ નામ જે શરીર ઘણી હોય જો પણ આ ચણો તમીઝ આયેલ ના ધકડી ચણો ઘણી હોતા કાઢી નાખે યારી નાખે આ નાપાક કેલે હા ઇસ્ત્રી ચણમાં આવડતો ના તેની ચણમાં ઘરે તરબિયત જોઈએ જરા વળલે જાય મગ હા વખા રહેલા મગ અને તમીઝ એલામ જો કોમ દે એના શરીર ઘણી હોય નામ શીખવું છે ને શીખવું છે જરૂરી કોણ ચીજ શીખે ને શીખે શીખે ના તો માણસ શીખો શકે ને તાસા જોગમ તે સાધુ અને જેટલા 10 વર્ષ સાથી ચાલે ત્યારે તે તાગર નમાઝ કરના તો તેને મરજુ હુકમ છે વધરીબુ હુમ આલે હા જબ લગો અશરન 10 વર્ષે ચાલે બરાબર સજા દે લાપો હદે ધરાવ આમ તકલીમ સમજો છે એમ ધા મતબા છે મતબા સમજો છે અને જો કોમ તે છે સાંગતે રહે ઉમરતી છે અઢાર સદા મુકલ્લફ જાલ મુકલ્લફ જાના આહિસ્તા 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 ઉમર વાટી ગયેલી 12-13 વર્ષે સૌચ શીખલે નવા શીખલે સૌચ જે અખલાકિયાત વગેરે જે જેટલે અમે શીખવું શકતા તેટલે તરબિયત ચાલતા તે તરબિયત સિલસિલા ઘરચાન શરૂ હોય અને એટલે મદદ એટલે તાલીમ બાદ ઇંતખાબ રોકા કે તીના બાકા તેને દીન પળનો હતા દુનિયા શીખો છે મના ના દુનિયા શીખો ગા આલા જ આલા દુનિયા શીખો ગા ઇસ્લામી પર બાકી રહો સહી માના તો મુસલમાન ધરો તેંકા જો કોમ દેહ દીન દુનિયાવી તાલીમ નો કર અગર ખુદા ના ખાસતા અમચી દુનિયાવી તાલીમે તે જો દીન ઈમાન બરબાદ જાતા અંતે ઇસ્લામે તો હટતા ધરીન ઇસ્તી તાલીમે ઉસન જાહેલ હો જે નિકે હટો રહો જાહેલે મહાજ રહતા લેકિન તું મુસલમાન બાકી વટે તો જનતે તો ઉતરણ દો જનતે તો ઉતરો દો જાનામાં તો બોટો લાવજે ને ઉજા ઉજા બોટો લાવજે ના તો કિસી તાલીમ ઘણું ફાયદા હતા આજ હમકા હિત તમીઝ કમ લગી જે ખાના છે પીના છે બાકી તમામ ચીજા ચીજ કોંદે પૂરે ઇંતજામ અમે કરતે વાટો લેકિન અમે ઇંતખાબ કોના તો કરતા હું કોણ દે ઇદારા તો હા કેવું ઘાલતા હું કોનાચે હાથ અમથી ચડવા દેતા હું જાનમાંથી જે કોણ દે છે ગલુચા સર તૈયાર કરતો જાહેરા ગીતરો મેં ખાલી વહીલાવાલ આપને આપે ને જે ગામાચો હાલ ખરાબ જતે છે ચણે જો કોણ કહે છે આઝાદ જતે વડે તે મુખ્તલિફ ઇદારા તરફ પડું ઇસ્લામી પર તેમકા છે કે નહીં સુભા પૈદા જાલા હા પૈદા જાલા હા એતરાજ હશે તેમકા નવદે પર એતરાજ હશે ઇસ્લામી પર એતરાજ હશે દેખા દેવી એતા નવદે હા નવદે ન તરા ને રોજે કોણ કરતા રોજા માન નહીં નાવજેક માન નહીં તેની કોણ છીરે ચીજ જો કોણ બુનિયાદી ચીજો હશે તે કા માન આટલા માનું મુસલમાન બાકી રહેતા મુસલમાન બાકી રહે તો ગેલો દિન જીને પણ ખારી ગયો હતો સાચા આમચી માય બાપાજી સમાન પહેલી જિમ્મેદારી જે અમે મુસલમાન બાકી રહોગા સમાકો મુસલમાન બાકી રહોગા યા અયુહલ્લઝીન આમનુ કુ અન્ફુસકુમ વા અહલીકુમ નારા જહન્નમાથી ઉજાવશું વરવા આપની ચણવા આ તમે ખુદ વરા અને ધર્મે આપને એને અને મુકલ્લફ માનું કહેતા હતા બાલિગ ઝાલા બાલિગ ઝાલા પૂરે છે જો કોણ દે છે કાદલે બાલિગ ઝાલામાં મરતા બોલું સર શરીર છે હકમાં તો મુકલ્લફ ઝાલો એટલા દિનદાર વાટે યા બેદીન વાટે જે કા અમલી સિલસિલા મેલામાં ખતમ થયો મરતા સર જો કોણ દે અમે જે કઈ કરી શકતા હું તે કરું ગા અમે આપણે ચણવાચે ભરોસા ઉપર ફલાણા છે અને ફલાણા છે ભરોસા પર મેલામાં માગે તે તહલીલ કરું બસો પેલે નવાજ બાકી હતા નવાજ કરતા તેમના કદા કરતા કે જે ભરોસા પર બેસશે અને કુંજ કોના કામ પણ નહીં આપણું કરવું ઓછું છે આપણું આપણી જન્નતની તૈયારી કરવું છે આપણું ધ્યાનમાં આપણું ઓછી કોશિશ કરવું છે હા તે એમાં આપણી ઔલાદ માટે તેના અમે સહી તરબિયત જલાદ નૂરુન અલા નૂર અમે કહેલે અમલ તો અમકા આજે સ્વાબ મળેલો લેકિન ચણવે જો કોણ તે દીનદાર જાય તેની દિનદારી છે સભવાન જોગમ દે છે આમથી કબરે ટૂંકો બાકી દે તો સ્વાભ વિચારા કરે અને બાકી અને આમથી તરબિયતથી મારે બાબાજી તરબિયત ઉસ્તાદાજી તાલીમ તે જેને જોગમ દે ખુદ બખુદ જોગમ દે અમી મેલામાં અમકા જોગમ દે તે રિટર્ન એ રાખે ઓકસ અમી આમતો અમી કરું શકે ને કન્યું એક સુભાનલ્લાહ બોલું શકે ને એક તો અલ્લાહ બોલું શકે ને અને બલ્લામ કો જોગમ સ્વાભ નથી ગા એકો ખેલાત રહો بعض بعض دیدگان دین دیگون دے ہوتے اپنے قبرت در مختلف اعمال بھی در ہوتے انبیاء علیہ السلام اپنے قبرت نماز کا در الانبیاء فی قبرہم یصلون قبرت در ہوتے نماز کرتے ہوتے بعض اولیاء ہوتے بعض دانی قرآن پڑھتے ہوتے اس طرح مختلف حدیث بدر کے واقعہ دیتا کہ بعض ہوا پر گلے سفرے پر جو کہ دیتے پڑاؤ گھٹ لے کیا سال کرنے کے بعد مثلا جو بنتے قبر ہوتی کر لائیں کہ کبار پڑھ لے آواز دیتا کون پڑھ لے کہ جن کا کوئی پڑھنا دیا یا کوئی مانو دفن مٹے کوئی مسلمان تو تلاوت کے لیے کبار کر لے دی بھی دن اللہ جن میں اگلے سانگلام جو بنتے فرماتے یل من جیا بلے یہ سورج تبار کر لے دی بھی دن ملک وہ والا کل شین کا دن یہ عذاب ہے قبر سن نجات دن کی سورج کہتا ہوں ہمیں ہدے اہتمام کرو گا رات آرام پاؤں پڑے سر جو کون دے تبار کر لے دی ہندو کو لازمن پڑوں گا اسی کا اشکر نام کا اس سے قبر در اس سے نئے ملنا الگ رب نے کون ملتا کچھ نئے کہیں بول لیں گے دنیا کا احلام اس سے ایسے پہلو مرحلہ قبر دو سورہ علی اللہ میم سجدہ انی سورہ تبار کر لے دی بے دل ملک کٹے کام آتا نو سفرے رہو اپنے گھرے رہو کار رہو جو کون دے ہیں پر دو سورو پڑھ اللہ سے آرام پاؤں نہیں جی کو رات ناگا جاؤں نہیں جی کہ ہم سے قبرت کا عذاب جاؤں نہ جی عذاب قبر سے ہمیں ہو رہا ہوں کا یہ جو بات ہے اہتمام ہمیں کہہ لے کہ ان شاء اللہ قبر کے عذاب سن اور تلو یعنی عذاب آپ سن اور لے ہمیں کہہ لے ہمارا تو سلسلہ جو کون دے سے ہم کا یہ تھے سمے دکھتے تھے یعنی تیم ہمیں جو کون ہمارا کرو سکل نہ اتنا میلا میں ختم جاؤں گا ہم سے اولاد ہم چی جو کون دے سے تعلیم جو کہنا دلا شاگرد شاگرد آئے شاگرد یا جو کون دے کون دے اپنے کلمہ خیر کو سکھولا کون تو اعتبار ہم دوں پر عمل کے لے ہمیں پورے گزر لے پرٹیکولر ہم سے مل دے لیکن جتنا سے اپنی زندگی ہمیں سکولی چیزوں پر عمل کرتے رہتے لے تو جو پورا پورا ثواب تین کا کو مل دے لو ہم کو کو مل دے کٹنگ گاؤں ہوتے نا یعنی مثال کے طور پر ایک عمل ہے تو جو کون دے سے ایک ثواب ایسے مکمل اردے کہ لے اردے تھی اردے یہ نا اللہ تعالیٰ ہو سوال نہ کہلی ماتا پورا ایسا لگا منسن سنت حسن رتن پلہ اجروہا و اجرو من عامل بھی ہا ہاں جے کا عمل کہلاتے ایک پورا پورا حاضر ان جے کا تو سامچان عمل کہلاتے ایک کو پورا حاضر ان تین چی بزرگ تک کہیں کمی جانا ہے ہینٹا دیون چاند کہلی مانسے جو دوڑے تین چیک تک کہیں کمی جانا ہے کنجوسی کچھ کا کرو گے ہمیں سارا ثواب کرو گا سارا ثواب کرو گا امال کروں جو نقلی امال تو ثواب جو ہمیں بخشا ہوں گا ہم کا ہم کا پورا ثواب ملتا اور چٹلو ثواب اللہ تعالیٰ کو پہنچ کرتا تازہ ہنگا جو دادی گزشتہ آپ سے سمجھ گئی تھی کہ انسان میلامک تیجا امال تو سلسلہ ختم رہتا مگر تین طریقہ باقی رہتا یہ حدیث سے تین ہے باقی دوسرے حدیث سے زیادہ پہنچے کنتوں کار خیر ہمیں اس لیے کہہ لے انسان فائدہ دوں چیز کنتوں چیز یعنی تو ہمیں میلامک تو سلسلہ باقی ہے قائم ہے جتنی مدت سے باقی رہتے لو تو ثواب مل دو پر باؤں خملے میں تو باؤں دھکا تھوڑی مٹتا مدت ہم مدت باؤں رہتا لیکن جتنے بھی پانی پیتے لے انسان جاؤ جانور جاؤ پرند جاؤ کون جاؤ سوما تو آج ثواب ہم کو ملتا رہتا ہمیں کروں گے لے ہمیں کروں گے لے ثواب ملتا رہتا کون تو قرآن شریف جو کون دے سے گتی دھرو لے یا کونا سکھو لے تعلیم دے لے مدد صاحب تو کہیں چندہ دے لے مسگریف تو کہیں چندہ دے لے کون تو غریبا کہیں گھر کروں دے لے ہاں جتنی چیزوں ایسے یا کہیں سرائے کہہ لے جتنی چیزوں جو کون دیتے ہیں مان سے فائدہ خزاب سے مو جو دے یہ تمام اجر ہے تو اجر اور ثواب پہلی مانتا ملو کے ساتھ ساتھ کروں گے لو مانو جو ہٹے میلا دے ایک آپ کو خبریں برابر منا ڈر بچے راشے پورا تاکہ ہمیں زندگی جو کون دے سو چیزوں ہمیں کر سکے نا اس کی سلسلہ جو ہمیں جاری دنوں کا صدقہ جاریہ ہم تو سو لے لیں صدقہ جاریہ یا جو کون تھے کہیں علم یونتفا بھی کونا علم سیکھو لے ہمیں علم ڈال لیں لیکن کونا اپنے خرچان جو کون علم کہہ لیں اپنی ہمیں حفیظ ڈال لیں کونا حفیظ کرو لے پردے نہیں مانتا جو کون تھے قرآن شریف پڑھوں دے لے ہاں کہ یہ اخراجات سنبھال لے تو مانو غریب ہٹے گلی مانتی اسی کرتا مانو غریب ہٹے تو پڑھو سکے نا سیکھو لے تو سیکھولا ہم جو کون دے پورا ثواب
इथे त्याला मिळतो आमका को मिळतो हाफिज झाला मुकम्मल हाफिज झालो सहक आम्ही हाफिज जाणार राहतो बावजूद कोणा हाफिज कला मिळता आम्ही आलिम झाले नाही लेकिन कोणा आलिम केले सही मानतो इल्म हासिल करून आपले दिनी तालीम मशगूल झालो आपले आपले फरायज मनसबी उपर अदा केलो तरी देखून त्याका किती आजरे स्वभाव मिळतो पुरा पुरा स्वभाव आमका को मिळतो आम्ही जाहीर झाले आणि दुनियाडून गेले लेकिन अल्लाह ताला कडे जेथे गेला मग त्यामध्ये जिथे हासिर जातो ओलमाची फेरिस्त हासिर जातो मामूली जपणे नाही दखली हदीस नाही वडील जबरदस्त हे पर घर धोका झाले आम्ही कमा आमची कमाई पुरा आम्ही खाले पिले आणि बँक बॅलन्स केले आणि सोडले आणि गेले हो तरीका नाही तरीका आपली जरुरियात इस्तेमाल केला मग आम्ही जाईत दूध दूध देखून द्यायचे ज्यादा देखून ती दौलत द्यायचे ते का आम्ही आमची ओळखोजे नाही ते गरबाची फुकाराची मसाकीनची दिनी इदाराची मसाजिदची आणि जे कोणते रिफाई जे कोणते काम असे मुसलमानचे फायदा सर त्यांची दौलती आम्ही तिघा खातो का लेकिन आम तो आम तरबत तो मिजाज असा लाभ तर असे लेकिन जेवटो राहू का तेवढो नाही हो मिजाज राहू का त्याचे खर्चो मिजाज राहू का अल्लाह तला मजीद देते होतो बहरहाल वलदीन साले यदुलो साले औलाद दुआ करता औलाद अगर नेक केला आम्ही त्यांना सही तरबियत केला त्यांना दुआ करू सांगची जरूरत नाही ते खुद समाज पुढे आपल्या माय बाबाचं जे कोण त्याचं ख्याल धरवतलं माय बाबा दुआ करणार मी कोणा दुआ करतलं हा बाबा दुआ जरूर करतलं आणि ती दुआ आमच्या कामा पडते बाकी आम्ही दौलत कमवून गेली इशी सोडले तर आमची दिनी तरबियत कळेल नाही ते जाहीर झाले बेदीन झाले त्यांची दुनिया बनली आखरत त्यांची बनल ते आमच्या आखरेचं वबाल जातलं वबाल असं जे कोण हे ख्याल धरू का एक दर्शन झालो ही आधीच जे कोणी पडले ते जो काही सांगेल ना इन्शाला पोहोचाय असं दिले अल्ला सलाम करतो को इमानची सलामती अदा करो इमान पर खात्मा अदा करो मोहत सख्ती आसान करो खबरची राहत नसीब करो आणि जिंदगीची कीमत हकीकत खुदी तोहफे दो त्याचा सही इस्तेमाल खुदी तोहफे अदा करो صلى الله تعالى على خير خلقه